რადიო თავისუფლება FM 107.4. ტრანსმენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება 17 საათია თბილისში. თავზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჯერ უმთავრესი ამბები მოესმინეთ მოკლედ. ერაყის არმიამ გაართელა ინფორმაცია, რომ მისმა ძალებმა დაიწყეს ქალაქ ფალუჯაზე შეტევის ოპერაცია. ფალუჯას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული რაზმები აკონტროლებენ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში, ეკონომიკურ ფორუმში. უკრაინის არმია ეტყობინება, რომ მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და 8 დაჭრეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან შეტაკებისას. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის არმიამ გაავრცელა ცნობა, რომ მისმა ძალებმა დაიწყეს ქალაქ ფალუჯაზე შეტევის ოპერაცია. ფალუჯას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული რაზმები აკონტროლებენ. კორესპონდენტები იტყობინებიან, რომ 30 მაისს ფალუჯის სამხრეთში, ნაიმის ოლქში, ისმოდა აფეთქებების და სროლის ხმა. სავარაუდოდ 50,000 მოქალაქე იმყოფება კვლავ ფალუჯაში. დედაქალაქ ბაღდადიდან 70 კილომეტრში მდებარე ამ ქალაქში უპირატესად სუნიტები ცხოვრობენ. ბაღდადიდან იტყობინებიან ორი აფეთქების შესახებ ამ დროს, რომლებიც ავტომანქანით და მოტოციკლით მოძრავმა თვითმკვლელებმა მოაწყვეს და ხოცილთა რაოდენობა 20-ია. ფალუჯის კვლავ დაბრუნების ოპერაცია 22 მაისს დაიწყეს ერთობლივად ერაყის არმიამ და ირანის მხარდაჭერით მოქმედმა შიიტთა რაზმებმა, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს ერთობლივი შტატების მეთაურობით მოქმედი ავიაცია. 29 მაისს ერაყის არმია იტყობინებოდა, რომ მისმა მეომრებმა ფალუჯის გარშემო ტერიტორიის 80% დაიკავეს. ფალუჯა ერაყის პირველი ქალაქი იყო, რომელიც ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წელს აიღო. ევროპის კომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. ევროკომისიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თავმჯდომარე იუნკერი მონაწილეობას მიიღებს 16 ივნის პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. კრემლი მიესალმა ცნობას. პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი იუნკერის ვიზიტის მიმართ, რომ მან შეიძლება დათბობა მოიტანოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში.
Многие европейские страны, несмотря на общее решение,
პესკოვმა ასევე განაცხადა, რომ ევროპის ბევრი ქვეყანა, მიუხედავად საერთო ტენდენციისა, რომ ევროკავშირის სანქციები აქვს დაწესებული რუსეთთან, ესწრაფვის და ცდილობს ახლო ურთიერთობა დაამყაროს რუსეთთან ბოლო ორი წლის მანძილზე ნანახი ზარალის საკომპენსაციოდ. იუნკერი პირველი ოფიციალური პირია ევროკავშირიდან, რომელიც რუსეთში ჩადის მოსკოვისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. ის გამოვიდა მოწოდებით რუსეთთან პრაქტიკული ურთიერთობის შესახებ. იუნკერი გააკრიტიკეს ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც რუსეთისთვის სანქციების შენარჩუნებას ემხრობიან. 2014 წელს ყირიმის ანექსიის და უკრაინის სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო რუსეთს ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა. უკრაინის არმიის ცნობით მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და 8 დაჭრეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან შეტაკებისას. არმიის წარმომადგენელმა ანდრი ლისენკომ განაცხადა 30 მაისს, რომ ბრძოლები ბოლო თვეში უფრო ინტენსიური გახდა და რომ სეპარატისტები მძიმე იარაღსაც იყენებენ, როგორიცა გრადის ტიპის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი. ამავე ცნობით ბოლო ხანს ბრძოლა გაახშირდა დონეცკისა და მარიუპოლის არეალებში. ბოლო კვირის განმავლობაში უკრაინის არმიამ არსებითი დანაკარგი ნახა. 28 მაისს უკრაინის არმიამ სეპარატისტებთან ბრძოლაში 7 სამხედრო დაკარგა, 28 მაისს კი 5. ბულგარეთმა ათეულობით მიგრანტი გააბრუნა საბერძნეთში, საიდანაც ისინი ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ სატვირთო მატარებლით. მიგრანტებს შორის, რომლებიც საბერძნეთში გააბრუნეს, 56 ავღანელი იყო. ეს ყო პირველი შემთხვევა, როცა ბულგარეთმა დეპორტაცია გაუკეთა საბერძნეთიდან ჩასულებს. ამ ორ ქვეყანას 500 კილომეტრიანი საზღვარი ჰყოფს. მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან გიორგი კიკონიშვილი, გიორგი წოცკოლაური, ეს არის მუზამე, სწორედ მუზამე არის ორგანიზატორი შვედი მუსიკოსის JJ იოჰანსონის გასტროლებისა, კონცერტისა. თბილისში ეს კონცერტი 4 ივნის ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გამართება. ეს არის შვედური პოპისა და ტრიპ-ჰოპის შემსრულებელი, ძალიან საინტერესო მუსიკოსი და მუზამეს გეგმებზე და კონკრეტულად ამ კონცერტზე ისაუბრებენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღევანდელი გადაცემა კი მინდა დავიწყო თამბაქოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღით. თამბაქოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე ხვალ აღინიშნება. ჩვენმა რადიომ არაერთი გადაცემა მიუძღვნა ამ თემას, არაერთი გადაცემა ნამდვილად ამ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ყავდა სტუმარი და ვისაუბრეთ აქტივისტების აქციაზე, რომელიც გამართა შარდენის ქუჩაზე თბილისში ზამთარში, შარდენის ქუჩაზე, სადაც მოგეხსენებათ კაფეებსა და რესტორნებში ჯერ კიდევ ეწევიან სიგარეტს. თამბაქოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე, რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება, ამ თარიღს გამოეხმაურა ჩვენი რადიო ჩემს გადაცემაში ჯერ კიდევ 2011 წლის 3 ივნისს და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. სექტემბერში 3 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც მე 30 წელზე მეტი წლის მწველმა უგანასკნელი სიგარეტი ჩავაქრე. პირველი კვირა რთული იყო, პირველი თვეც, თუმცა ახლა ჩემ თავს ვერ ვცნობ, როცა სიგარეტი ცურათებზე ვხედავ. მოწევაზე უარის თქმა ძნელია. უბრალოდ ადამიანი ცოტა აზარტული უნდა იყოს და უნდა სიამოვნებდეს ნებისყოფის გავარჯიშება. ცხადია, თავად უნდა მოინდომოს მოწევაზე უარის თქმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ასამბლეამ 1987 წელს დააარსა დღე მსოფლიო თამბაქოს გარეშე, რათა მსოფლიოს ყურადღება მიექცია თამბაქოს ეპიდემიისა და მისგან გამოწვეულ უმძიმეს შედეგებისათვის. ეს დღე საშუალებას იძლევა პროპაგანდა გაეწიოს კონკრეტულ ღონისძიებებს თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. მსოფლიოში დაახლოებით მილიარდი კაცი ეწევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მესამე ზრდასრული ადამიანი თამბაქოს ტყვია. მათი 80% კი განვითარებად და განუვითარებელ ქვეყნებში ცხოვრობს. სწორედ მათი მოსახლეობის ხარჯზე იზრდება გამუდმებით მწველთა რიცხვი, რომელმაც მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 2026 წლამდე შეიძლება 1.5 მილიარდსაც მიაღწიოს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მოწევით განპირობებული დაავადებით ყოველწლიურად 4 მილიონი კაცი კვდება. აი ამ ციფრების გაცნობის შემდეგ გადავწყვეტე უარი მეთქვა მოწევაზე და იმაშიც დავწმუნდი, რომ მიუხედავად თამბაქოს საწინააღმდეგო პროპაგანდისა, ადამიანებს მაინც არ აქვთ გააზრებული, რამდენად მავნებელია მოწევა. ეს დღე მსოფლიო თამბაქოს გარეშე საშუალებას აძლევს ჯანმრთელი ცხოვრების წესის მოყვარულებს მოიგონონ თამბაქოს საწინააღმდეგო პროპაგანდის ახალი საშუალებები, რაღაც ახალი თქვა. მოუსმინონ იმათ, ვისაც მოწევის წინააღმდეგ თავიანთი არგუმენტები აქვთ. მაგალითად, ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი, რომელიც არ ეწევა ასე ხსნის თამბაქოს მავნებლობას.
ყოველთვის მეშინოდა სიგარეტის მოწევის, ჯერ ერთი უბრალოდ ვიცი რა ტიპის დაავადებებს იწვევს და წარმომიდგენია, ზედ აწერია კუპრი რაღაცა და ეს ყოველთვის როდესაც რაღაც ადამიანები ეწევიან, ფიქრობ ხოლმე, რომ ეს არის კუპრი ილექება ფილტვებში და ჩემში რაღაცა საშინელ ასოციაციებს იწვევს და ამიტომ რაღაცნაირად არა ვარ მომხრე, მინდა რომ ყველა გადაეჩვიოს.
თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, რამდენიმე წლის წინ საქართველოში თამბაქოს მოხმარების შედეგად გამოწვეული სიკვდილიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი წელიწადში დაახლოებით 11000 ადამიანს შეადგენდა, რაც სიკვდილობის მაჩვენებლის დაახლოებით 25% იყო. მწველობის გავრცელება ქართულ მამაკაცთა შორის ევროპაში ყველაზე მაღალი იყო, 60%, და როგორც ეს გამოკვლევა გვიჩვენებს, იზრდება განსაკუთრებით ნაკლებად განათლებულ და დაბალ ანაზღაურებად მამაკაცებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ პატარა დასახლებებში. ეს ციფრები შეიძლება კიდევ შეიცვალოს, მაგრამ მდგომარეობა კვლავ საგანგაშოა. რისი მიზეზიც ალბათ ისაა, რომ ევროპის ქვეყნებისგან და განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით საქართველოსში მწველებზე შეზღუდვები ან არაა დაწესებული, ან ფორმალურია და როგორც წესი ამ შეზღუდვებს საზოგადოებრივ ადგილებში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას. ქალაქის ცენტრში კაფე ანტრე თუ არ ვწდები ერთადერთი კაფეა, სადაც მოწევა აკრძალულია და სადაც ადამიანებს ბავშვებთან ერთად შეუძლიათ დასვენება. ჟურნალისტი ნინო დანელია მიიჩნევს, რომ შეერთებულ შტატებში სწორედ ამ შეზღუდვებმა აიძულა ადამიანები დაფიქრებულიყვნენ. რა აზრი აქვს მოწევას, თუ კი თამბაქო, გარდა იმისა, რომ ავნებელია, უამრავ დისკომფორტს ქმნის ცხოვრებაში.
ამერიკაში საშინელი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ვერსად ვერ მოწევ. უნივერსიტეტში ბუნებრივია გამორიცხულია, ბარში გამორიცხულია, ნუ ერთადერთი ადგილი არის ქუჩაში და იმდენად დისკომფორტულია მოწევა, რომ უმეტესობა ადამიანების მეგონი მხოლოდ ამის გამო ანებებს თავს.
ამ შეზღუდვებმა საქართველოში მწეველებს შორის ერთგვარი მითი შექმნა. დასავლეთი არღვევს ადამიანის უფლებებს, კერძოდ მწეველების უფლებებს. არაერთხელ უთქვამთ ეს ჩემთვის. ნინო დალელია მგვითხრა, რომ ამერიკაში არ შეუმჩნევია მწეველების მიმართ ქედმაღლური დამოკიდებულება.
სიგარეტა არ არის სოციალური სტატუსის გამსაზღვრელი ამერიკაში, თუმცა აღნიშნავენ ხოლმე, როდესაც სიგარეტზე ჩამოვარდება ლაპარაკი, რომ ეს არ არის ჯანმრთელი და როგორ ევროპა იხჩობა სიგარეტის ბოლში.
თუმცა საკუთარი გამოცდილებით ვამბობ, როცა სიგარეტს თავს ანებებ, ქედმაღლური დამოკიდებულება ნამდვილად გიჩნდება საკუთარი წარსულის მიმართ. აცნობიერებ, რომ აქამდე ვერც უნთქავდი კარგად და ვერც ასე კარგად გრძნობდი ცხოვრებას. და ეს ნამდვილად სასიამოვნო გრძნობაა.
Give me
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგპირდით, გიორგი კიკონიშვილი და გიორგი წოცკოლაური არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ისინი წარმოადგენენ პროექტს მუზამე, პროექტი ასე ვთქვათ, თუ ვთქვათ უკვე
პროექტი
კომპანია.
Projekt suft ჩვენ უფრო პროექტს ვეძახთ.
კარგი. რა არის მუზამე? მოდი დავიწყოთ საუბარი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ალბათ განსაკუთრებით. ნუ რატომ ხართ თქვენ აქ ამის შესახებ გადაცემის დასწყში აღნიშნე 4 ივნისს. ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში ეწყობა JJ Johansson-ის კონცერტი. ვინ არის ეს მომღერალი, ეს მუსიკოსი? ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდი ჯერ მუზამეთი დავიწყოთ. თუ რას წარმოადგენს მუზამე? რამდენად ვიცი, ეს უკვე მეორე პროექტია თქვენი.
კი ბატონო. ამიტომ გითხარით, კომპანიას არ ვეძახთ, უფრო პროექტს ვეძახთ, იმიტომ რომ როდესაც გავაკეთეთ თავიდან მუზამე, რაღაცნაირად გადავწყვიტეთ, რომ ანუ მივყოლოდით როგორც პროცესს მუზამეს. ანუ პირველი პროექტი, პირველი ივენთი ვიცოდით, რომ იქნებოდა ოპენსკინი, დაახლოებით დავინახეთ კიდევაც როგორი ივენთი გვინდოდა რომ ყოფილიყო და შემდეგში ეს თქვათ მუზამეს გეგმები გვინდოდა რომ დაგვეწყო იმის მიხედვით, თქვათ აი გამოხმარება როგორი იქნება. ჩვენ თუ როგორ დავინახავდით მომავალში ამ პროექტს, ანუ ამიტომ რაღაცნაირად პროცესად უფრო აღვიქვა ჩვენ მუზამეს, რომელიც აი დროთა განმავლობაში რაღაცა თვითონაც გვაჩვენებს როგორი იქნება და რანაირი. ერთი რაც არის, ანუ ძირითადად ვთქვათ მიზანი, რა თქმა უნდა, ამ პროექტს არის ისო ჩამოვიყვანოთ საქართველოში მსოფლიოს ცნობილი ისეთი ექსპერიმენტული, უფრო ექსპერიმენტული ალტერნატიული მუსიკოსები, ბენდები და ასევე აქცენტს ვაკეთებთ ვიზუალურ მხარეზე. განსაკუთრებული დატვირთვა თვა გვაქვს, ყოველთვის გვინდა რომ ჩვენი ივენთი სხვა გამოირჩეოდეს.
Ну, визуально же разве так, Робби Уильямсიც
დავამატებთ
თავს. ვიზუალური იყო, კი.
ანუ ვიზუალურად რეალურად აქ არის განსხვავება იმაში, რომ ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის ჩვენთან მოსული, ესე ვთქვათ, მსმენელი, გარდა იმისა, რომ არტისტი მოუსმენს და ისიამოვნებს, ну ისეთ გარემო შევკნათ რომ დაამახსოვრდეს, ანუ თანხwebdriver გარემოსთან და მუსიკასთან ყოველთვის ამას ვაქცევთ ყურადღებას, რადგან არის ბევრი ივენთი, გაცვლილი არის უშუალოდ, ესე ვთქვათ, მხოლოდ იმაზე რომ მუსიკა იყოს დაუკრას მუსიკოსმა და მსვენელი მიდის ისე რომ რაღაც არჩება, ესე ვთქვათ, ისტორია. ამიტომ შესაბამისად მუზამეს ყველა ივენთს აქვს თავისი ისტორია, როგორც პირველ ივენთზე იყო დემონების და ანგელოზების ისტორია. ეხლა გვაქვს JJ Johansson-ზე. ესე დავაკავშირეთ, რომ ეს არის საზაფხულო სევდის ისტორია, რადგან ზოგადად საფხული ჩვენთვის ასწირდება სევდასთან, რჩება მოგონებად და შემდეგ ეს მოგონება არის რაღაცა.
კი, Johansson-ის შესახებ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბროთ. ისევ მინდა შევეხო ამ ალტერნატიულ მუსიკას, ესე იგი მაინც თვლით, რომ ამის დეფიციტია საქართველოში.
აი, ძინდენად ალტერნატიულ მუსიკაზე არის ლაპარაკი, თან ძალიან ფართო ცნება არის ზოგადად ალტერნატიულ
მუსიკაზე. ხო, რა თქმა უნდა, ვირას ეძახის ალტერნატიულს.
ხო, რამდენადაც უფრო ექსპერიმენტულ
მუსიკას,
უფრო ექსპერიმენტულ მუსიკაზე, მაგალითად ოპენსკინი, პირველი არტისტი, ვინ ჩამოიყვანეთ, პრინციპში ჟანრობრივად მისი იდენტიფიკაცია არის ძალიან ძნელი. იმიტომ რომ მისი შთაგონების წყარო, მაგალითად ორი მთავარი წყარო იყო ბიორკი და სერგეი რახმანინოვი, რაც არის ორი საერთო სხვადასხვა სამყარო და თვითონ იგივე თანაც JJ Johansson-ი არის მუსიკოსი, მაგრამ თქვათ სხვადასხვა ჟანრების სინთეზი თან ძალიან ექსპერიმენტული, ანუ რა, ეს უფრო საინტერესო არის ჩვენთვისაც. და ამიტომ გადავწყვიტე რომ უფრო ამ ტიპის მუსიკოსებზე.
ეს პირველი პროექტიც ფილარმონიაში შედგა.
პირველი პროექტი იყო რუსთაველის თეატრში.
რუსთაველის თეატრში. ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო ასეთი მუსიკისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო. ზოგადად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ თბილისში ასეთი სივრცეები არ არის ან პრობლემა.
სამცხეობრივი დეფიციტი არის ვენიუების. კი, გვაქვს საკონცერტო დარბაზებიც, თეატრებიც, ოპერაც, თუმცა აი ესეთი ფართო არჩევანი არ გვაქვს, რა, ძალიან შეზღუდულები ვართ. ანუ ხა ოპენსკინზე მაგალითად რუსთაველის თეატრი აღმოჩნდა იდეალური გარემო, იმიტომ რომ თვითონ მუსიკალი მდია დრამატული და რაღაცა თეატრალური, ანუ რა, თვითონ არტისტის შესრულება ძალიან ისეთი თეატრალური და
თვითონ კმაყოფილი იყო, მოეწონა.
თვითონ ძალიან კმაყოფილი იყო.
და წინასწარ ჩამოვიდნენ ან აგზავნიან იმას რომ შეხედონ ამ სივრცეს.
რა თქმა უნდა, წინასწარ უგზავნით ჩატარდა კონცერტი.
არა, უგზავნით რას? თუ არის ზოგი ხშირია რომ
ფოტოებს უგზავნით
ჩამოსდის თავის პროდიუსერი ან
არა, არა,
ამდენი ხარჯი, ფული არა გაქვს.
აი არ ჩხდება ესე, როგორც წესი არ ჩხდება ესე, თუ რაღაცა ძალიან დიდ განსაკუთრებულ პროექტებზე არ არის. ანუ უგზავნი ინტერნეტით ჩაოლებიათ ვენიუს, ეს ვთქვათ, აღწერილობას, ისტორიას, ფოტოებს და შემდეგ მოგდის იქიდან თანხმობა, ანუ ჩამოსვლა არის საჭირო.
არ გეკითხებით რამდენი დაჯდა ეს პირველი პროექტი და ამ გასაგებია რომ ამაზე არ ვაპარაკოთ, მაგრამ საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება არის. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ კი ჩვენი მსმენელი არის ცოტა სნობი, მაგრამ როგორც მე ხვდები, ეს ის მუსიკოსები არ არიან, რომლებზეც თქვა სტადიონები ივსე.
რა თქმა უნდა, ეს არ არიან ის მუსიკოსები, რომლებზეც სტადიონები ივსება, იმიტომ რომ მათი მუსიკა არის ძალიან სპეციფიური და ეს თქვა მასებისთვის არ არიან, მასას გულიცხობ დიდ რაოდენობას. რა შეეხება ანუ ფინანსურ მხარეს, ნუ ჩვენ შემთხვევაში ანუ პრინციპში თვით დაფინანსებაზე არის ეს პროექტი, ფაქტობრივად რაღაც მცირე თქვა მხარდამჭერების გარდა და ნუ ზირთად ბილეთებიდან
ისწავლეთ ისე სპონსორების მოძებნა თუ არა? გიორგი უფრო მაგარია თუ შენ? მაგსაკითხავს.
ამ საკითხში მაგრები არიან სპეციალურ ადამიანები, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობენ, გეწოდებული ეს ვთქვათ sales manager-ები, გაყიდვის
მენეჯერები.
ამ ეტაპზე არ ყავს, ეს ვთქვათ ჩვენით მიგვაქვს ჯერჯერობით.
ფიქრობთ, რომ შემდეგ პროექტებზე, რომელიც მასშტაბურად უფრო დიდი იქნება, ეს ვთქვათ აუცილებლად აღჭირდება, რადგან
ეს
ჩვენ დაფინანსებით ამაზე მეც ეს ვთქვათ არ მგონი შევძლოთ გავაკეთოთ.
ანუ თუმცა ერთი რაც პრინციპში მუზამეს გათვლა რა, რომ ვლაპარაკოთ რა, რატო არ არის ჩემთვის მუზამე კომპანია და რატო ჩემს მუზამე რაღაცა პროცესი, ანუ რა ჩვენი გათვლა იყო ის, რომ თვითონ მუზამეს იდეაც გაჩნდა იმით, რომ სოფენსკინზე ვსაუბრობდით მე და გიორგი და სულიად ისე მოდი ჩამოვიყვანოთ, ხო? ანუ და ამ
ჩამოწერეთ მუსიკოსები ვინც გინდოთ.
სია გვაქვს, რა თქმა უნდა. სოფენსკინის მუსიკას ვუზიარებდით ერთმანეთს და შემდეგ იდეაც ეს წამოვიდა, რომ ეს პროექტი გვინდა რომ იყოს აი სმენელისთვის ჩვენი, ეს ვთქვათ, აი არტისტის ემოციების მიღების და გაზიარების პროცესი და ამან შედეგად მოხდა ის, რომ მუზამეს უკვე ყავს თავისი საკმაოდ ერთგული რაღაც რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც აი ვთქვათ სოფენსკინზეს იყვნენ, ხა ჯეიჯეი ჰანსონზეც მოდიან, იმიტომ რომ მუზამე აკეთებს ამ პროექტს.
ჩვენთვის ყოველთვის ბოდიშს გაწყვეტინებთ. ყოველთვის ჩვენ არტისტი ყოველ შეხეში ეს ორი არტისტი ჯერმის ჩამოყავს, ანუ ის არტისტები ჩამოყავს, რომელსაც ჩვენ თვითონ უსმენთ, ანუ განსტილი გვაქვს ეს ყველაფერი და ეს არ არის უბრალოდ.
იმიტომ გითხარი სია თუ გქონდათ მეთქი.
სია რა თქმა უნდა გვაქვს, აი გიორგი მას თქვა ამ თემას გავაგრძელებ, ანუ რომ აი ეს თვითონ სმენელის ერთგული დამოკიდებულება, რაც უკვე გაჩნდა მუზამეს მიმართ, არის ძალიან კარგი და ჩვენი აზრით ანუ ამის თავი ამ მიზეზი არის ის, რომ ვაკეთებთ, ანუ მუშაობთ იმ მუსიკოსებზე, რომლებიც გვიყვარს, რომლებიც ვიცით, რომელსაც ხედავთ სცენაზე ვიზუალურად წარმოგვიდგენია როგორ უფრო კარგი და ლამაზი შეიძლება იყოს, აი როგორ გარემო, მაგალითად სოფენსკინს, რომელსაც ძალიან ისეთი დემონური თემები უყვარს ძალიან თავის მუსიკაში, რუსთავის თეატრის ფოიე ციტლად და ბოლით, ეს ვთქვათ, გადავალეთ ან რაღაც ცოტა ჯოჯოხეთური, ეს ვთქვათ, გარემოთიან რა.
მმკ არ ჩახსაფრებო. არა, წინ წავედით რა თქმა უნდა, ამის
თქო, მაგაზე გქონდა შეიძლება რომ კათედრალს რო ყოფილიყო ძალიან კაი იქნებოდა, იმიტომ რომ ასრულებს ეს არტისტი კათედრალს.
აჰა. თუმცა არის ვთქვათ ისეთი სივრცე, როგორც კონსერვატორია, გიცდია თქვა რატომაც არა. აი თქვენ ისეთი მუსიკოსები ჩამოყავთ, რომ საფსები შესაძლებელია რო კონსერვატორია.
კონსერვატორიაში ჯერჯერობით არ გიფიქრია, თან ცდილობთ რომ ნაკლებად კამერული სივრცე იყოს. აი მაგალითად რუსთავის თეატრი ისე გავიმეორე ფანუ რა, ძალიან იდეალურად ჩაჯდა, იმიტომ რომ თან არის თეატრი და თან ისეთი აკადემიური სივრცეა, ხო, მაგრამ ამ მუსიკამ რაღაც საერთოდ სხვა დარბაზად აქცია იმ წუთას, ანუ რა.
თვითონ თეატრის თანამშრომლები ძალიან გაუცებულები.
თვითონ თეატრის თანამშრომლები გითხეს, კი, ძალიან.
ხო, ეს შეგვიძლია ავქვათ, რა რამდენიმე ფესტივალი ეწყობა თბილისში უკვე მუსიკალური, საქართველოსში მუსიკალური ფესტივალი, რატომ ანუ თბილისში რაღაცნაირ ალტერნატივად, ანუ თქვენ ჩამოიყვანთ იმ მუსიკოსებს, რომლებიც შეიძლება იქ ვერ ვნახოთ, არ მოიაზრებიან და ასე შემდეგ.
აუ, არ არის ეს.
მაინც სახელებზე ძალიან
მეტნაკლებად არ არის ესე ვთქვა, თუმცა ჩვენ პრინციპი ჩვენი იდეაც თავიდან ის იყო, რომ ანუ არც ვინმეს ალტერნატივად აღვიქვა
არ გინდოდათ, ხო? არავის არ უპირისპირდებოდეთ, როგორც
შემოვდივართ უბრალოდ ჩვენი იდეებით, ჩვენი ესე ვთქვა ნიშით და ეს არ არის არც ვინმეს ალტერნატივა ან ვინმეს მსგავსება, ანუ უბრალოდ ჩვენსაც ვაკეთებთ.
ეხლა მაგალითად იოჰანსონის გავლენა ელექტრონულ მუსიკაზე ძალიან დიდი არის, რამდენადაც ვიცი, მაგრამ ნუ მაგალითად ელექტრონული მუსიკა, რომელიც დღეს საქართველოში არის ძალიან პოპულარული, ხო? აი შეიძლება რომ მაგალითად ასეთი მუსიკოსები, დიჯეები ჩამოიყვანოთ და უბრალოდ იყოს ელექტრონული მუსიკა.
არ დიჯებზე არ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ეს სივრცე ჯერ თუ უკვე ათვისებულია და თან საკმაოდ კარგად და ხარისხიანად
მოგწონთ ეს სივრცე, ვიცი?
ძალიან. და ხო, ანუ რა უკვე მუშაობენ ამაზე ადამიანები და ჩვენ ანუ მუზამი არ გვინდა რომ მივედმოვედოთ ბევრ რაღაც. ხო, გვინდა რომ კონკრეტული ჩვენი ხაზით ეს ვთქვათ ვიმუშაოთ.
და აი ამიტომ კითხეთ, ეს სიგრძელია? ანუ არიან მუსიკოსები, რომლებიც ამ თქვენს ამ სტილს ზოგადად აკმაყოფილებენ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? შეიძლება თქვა ჯაზის მუსიკოსი ჩამოყვანა. ხანსონსკი აქვს ჯაზის ელემენტები, მაგრამ მაინც.
სხვა შეერს ბოლო დიალოგი იყო, ანუ JJ იოჰანსონამდე რაღაცა ერთი მუსიკოსი, რომელზეც დაობდით, რომ ანუ რომელი მიმართულებით უფრო, მაგრამ ბოლოს შევთანხმდით, რომ ეს მაინც ჯაზის
ცოტა ჩვენს მოგოჩვენა, რომ
დაუბლოკეთ ამ ხრივ.
უფრო ჯაზ ფესტივალის ივენთად დავინახეთ და ამიტომ აღარ გავაკეთეთ.
ანუ ბრენდის ცნობადობას, ანუ ეს ბრენდ ფრომის რაც არის, ანუ მუზამეს ყველაფრიანად ვიზუალურად ასე შემდეგ ძალიან უფრთხილდებით, ანუ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია მუზამი ასოცირდებოდეს, ანუ საერთო ერთი სახე ქონდეს ამ შემთხვევაში,
ამიტომ
კი ამ შესაბამისად ძალიან ფილტრავთ არტისტებს, ანუ ვიკვლევს ჯერ რამდენად შესაძლებელია ჩვენ პროექტებს და შესაბამისად ამ სიაც ესე ვთქვათ ფილტრებს.
ანუ მაგალითად შესაძლებელი რო გახდეს რო პლანტმა მოინდომოს ჩამოსვლა და არა ისევ ამბობ ხა შეიძლება პლანტი არ იყოს მოგმართა თქვენ ეუბნებით
დიდი
ბოდიში, მაგრამ
რობერტ პლანტი
ჩვენ სხვა მუსიკას უწევთ პროპაგანდას.
რობერტ პლანტი მხოლოდ პიაჩემი ერთ-ერთი ყველა საყვარელი არტისტია ზოგადად.
ხო, იმიტომ თქვი.
ნუ მაგა ზამბერ ფიქრი მოგვიწევს, იმიტომ რომ მუზამ ში ეხლა რა მიმართულებაც გვაქვს აღებული, ყოველ შემთხვევაში ნაკლებებია მის მუსიკა, რომელიც მე ძალიან
თან გონია, რომ ზოგადად ჩვენს ვენელს ძალიან პირდაპირ შეიძლება, ანუ ესე ვთქვათ, სურპრიზი იყოს და შეიძლება არც ეს იამონოს ვენელს, იმიტომ რომ პლანტი მე პირადად არ უსმენ, ანუ არ მომწონს და ეხლა მუზამეს არტისტების შესაბამისად რაღაც და
ან მოლოდინი უკვე სხვა არის მუზამეს მიმართ, ამიტომ არის რაღაც ერთგულება რაც გასვს ამ პროექტის მიმართ, რომ კონკრეტული აი ექსპერიმენტულია ესეთ მუსიკის სმენელები უფრო არიან ჩართულები ჩვენს პროექტებში, ბოდიან კონცერტებზე და შესაბამისად ეს მოლოდინის ხანაირია და ჩვენიც პრინციპში, ანუ რა ესე ვაწუდით ან.
ეხლა ორნი ხართ სულ?
ორი, ну, ძირითად ეს თქვა, თუმცა ყავს, ანუ ადამიანი რომელიც მედიას კურირებს, თქვა,
ყავთ. მაგრამ ხა იმდენი ფული არა გაქვთ, ყოველს ხელფასები უხავთ, მაგრამ როგორც ხელფასები,
ანუ ვინც ჩვენთან
დასაქმებულია, უბრალოდ მუსიკის სიყვარული.
არა, არა, ანუ ვინც დასაქმებული არის ჩვენთან, ყოველს ხელფასებს უხდით.
აა, უხდით.
მაგრამ მე და გიორგი, ანუ მუზამე, მე და გიორგი ვართ, ვინც დავიწყეთ რეალურად და ჩვეულებრივად.
ასეთი სტილის პროექტი თუ არსებობს სოფლიოში?
არა,
ისეთი რომ აი ქონდეთ მათთან გაცვლა, რა ვიცი, რაღაც საერთო პროექტი, ფესტივალები როგორ არის?
ხო, კომუნიკაცია ქონდა ასეთი, ველოსიპედი არ გამოგვიგონია ნამდვილად.
არა. ისე ამას ნახავთ, ჯერ მხოლოდ მეორეა.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ამ
კონცერტია, ჯერ სტილი ყალიბდება ასე.
ამიტომ ამ ფრეს უფრო პროცესში თვითონ გამოჩნდება რა არის მუზამი, ანუ რა. და რა შეიძლება კომუნიკაციას, ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს აგენტებთან, რომლებისგანაც მოყავს არტისტები, ანუ ჩვენ ეს ვთქვათ კოლეგებთან, სხვა პრომოუტერებთან არ გვაქვს ამ კომუნიკაცია.
თვლით რომ დეფიციტია ამის ხო საქართველოს? ჩვენ ახლა ნახეთ რომ აი პოპ მუსიკა მაინც არის მთავარი და ყველაზე პოპულარული. შეიძლება ითქვას რომ ყველგან ეგრე არის, თუმცა ალბათ ყველა ქალაქში იგივე რობი უილიამსზე სტადიონი ვერ გაივსება დღეს.
დღესდღეობით უკვე არენებზე არის რობილიამს გადასული სტადიონებიდან, ესე ვთქვათ არენებზე
პატარავდება სივრცე. კეთილი, ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება და უკვე გადავალთ თქვენს აი ამ ახალ პროექტზე და ვისაუბრებთ ამ მუსიკოსზე. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ამდრომდე მიმდინარეობს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც განიხილება მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის და უსაფრთხოების გარემო საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონებში. ხდომას ესწრებიან უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსოფაშვილი. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტების შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. დღესვე ანდრეი კისკა შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მასთან ერთად გახსნა ორიქვეყნის ბიზნეს ფორუმი 1 აპრილიდან სწორედ სლოვაკეთი ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. 17 ადამიანი დაიღუპა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადსა და მის შემოგარენში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს ბაღდადის ბაზარში, შიიტები დასახლებულ შააბის რაიონში და ქალაქ ტარმიაში. ერაყის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ტერაქტები განახორციელა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეს ერაყის არმიამ დაიწყო გადამწყვეტი შტურმი ქალაქ ფალუჯაზე, რომელსაც 2014 წლიდან აკონტროლებს სწორედ ეს რადიკალური დაჯგუფება. თურქეთის ახალი მთავრობის ვიცე-პრემიერმა ნუმან ქურტულმუშმა დღეს განაცხადა, რომ ანკარას და მოსკოვს შეუძლიათ ურთიერთობები უახლოეს ხანში მოაგვარონ, რადგან გადაულახავი წინააღმდეგობები არ გააჩნიათ. მანამდე პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთს თურქეთისგან დღემდე არ მოუსმენია ბოდიში და მზად ყოფნა ზარალის ანაზღაურებისთვის. მოსკოვის და ანკარის ურთიერთობა შარშან შემოდგომაზე გამწვავდა მას შემდეგ, რაც თურქეთმა თავისი საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის ჩამოაგდო რუსული ბომბდამშენი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ორი გიორგი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გიორგი კონიშვილი, გიორგი წოცკოლაური. ჩვენ საუბრობთ ამ ორი ადამიანის პროექტზე, რომელსაც მუზამე ქვია და რომლის მეორე კონცერტს უკვე მოვისმენთ 4 ივნის ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში. ასე ქვია ხო დღემდე?
ესე ქვია საკონცერტო დარბაზში. დავა კონკრეტულად, რომ დიდ დარბაზში არ იქნება ეს კონცერტი, იქნება ივენთ ჰოლში, ანუ
ხო,
ქოვით ჰოლი რაც არის.
ხო, რომელიც არის ბევრად უფრო მცირე. ხო, საუბარი არის ახლა უთხრათ შვედ მუსიკოსზე, ტრიპ ჰოპის და პოპის და ტრიპ ჰოპის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ. გვაქვს დრო JJ იოჰანსონზე, რომელიც 4 ივნის ეწყობა. პატარაა თქო ხო ეს სივრცე უფრო?
ძა მაქსიმალური ტევადობა ფეხზე დგომით არის 1500 კაცი.
ხო, მაინც დიდი არის.
თუ დიდ დარბაზთან შედარებით პატარა არის.
კი. და ის თანახმარი რომ ამ სივრცეში. ხო, ანუ მისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია, დაახლოებით ასეთ სივრცეში აწყობს კონცერტებს, ხო? გასაგებია. რატომ არ არის უფრო დიდი ესე იგი ეს სივრცე? მუსიკა თვითონ მოითხოვს ამას თუ ანუ მუსიკა არის ესეთი რომ მოითხოვს უფრო ინტიმურ სივრცეს თუ უბრალოდ 1500-ზე მეტი მსმენელი არ მივა მის კონცერტს?
ისე რომ არის ძალიან ბევრი ფიქრობდით ზოგადად იმაზე, ანუ ყველა დეტალზე, ანუ JJ-ის რამდენი ადამიანი მოუსმენდა თქო ახმადი როგორ იქნება და ამის მუსიკა დიდ სივრცეში რა თქმა უნდა. ასევე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, ფეხზე მდგარი უნდა ყოფილიყო თუ და სწორედ ესე ვთქვა. ну ჩემი მოსაზრება რაც არის და ესე ვთქვა, ჩემი იდეა რაც იყო არტისტთან მიმართებაში ის იყო, რომ პატარა სივრცეში უკეთესია ასეთი მუსიკის მოსმენა. ეგრეთ ოპერაში ან უფრო დიდ სივრცეში ხმარაც კონდა არის კარგება, მაგრამ უფრო სიახლოვე არტისტთან უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან თვითონ ტიპაჟიც ისეთი ტიპი არის, რომ ანუ რაღაც მელანქოლია, სიახლოვე. შესაბამისად, ამიტომაც გადავწყვიტეთ ფეხზე დგომაც, რადგან როგორ ვთქვა, უფრო ახლოს ხარ არტისტთან, თვითონაც დგას არტისტი, შენც რო დგახარ,
იცე ყვეფა მუსიკაზე.
ყველაფერზე შეიძლება ცეკვა.
კი, რა თქმა უნდა.
შეიძლება იქანაო ცეკვა.
იქანაო.
ხტუნით ვერ.
ხო, იქანაო არის ყველაზე კარგი სიტყვა. სხვა შორის, აქ ალბათ რამდენიმე სიტყვა უნდა ამ ტრიფოპის შესახებაც უთხრათ რადიო მსმენელს. მე ვიცი, რომ ეს არის ისეთი ნელი რიტმის მუსიკა, ხო?
ხო, ანუ თვითონ იოჰანსონის მუსიკაც და ზოგადად ტრიფოპი, თუმცა იოჰანსონი უფრო კიდევ უფრო ნაზავია რა ამ ტრიფოპის და პოპის და ელექტრონული მუსიკას ეს ვთქვი, ხო? თვითონ ისეთი მუსიკაა რა,
депрессивный. Бევრ ამითხრა რომ აუ ეს დეპრესიული მუსიკა versus ახა არ უნდა.
ან დეპრესიული მე უფრო სევდიანს ვეძახი, ანუ დეპრესიული კიდე სხვა რაღაცას ნიშნავს ჩემს ან რა.
ხო.
უფრო ისეთ სევდიანი მუსიკა არის და დამჯდარი მუსიკა, რომელიც გაფიქრებს რა. გუშ ფიქრობდი მაგალითად რომ რატო გამორჩევა ჩემს მაგალითად იოჰანსონი, არ მხოლოდ იოჰანსონი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თანამედროვე მუსიკალური კულტურაში ესე თქვა. რადგან რომ ინდუსტრიასაც კი ქვია გართობის ინდუსტრია. აბსოლუტურად არტისტების უმეტესობა, არ მხოლოდ მუსიკაში, კინოში ყველგან არის მობილიზებული იმაზე, რომ შექმნას პროდუქტი, რომელიც ადამიანს გაართობს. და ძალიან ეშინიათ, რომ შექმნას ისეთ რაღაც, რაც მათ კი არ გაართობს, არამედ დაასევდიანებს, ვთქვათ, ატირებს, ჩააფიქრებს. და იოჰანსონი არის სწორედ ის არტისტების ის კატეგორია, რომელიც არ გაართობს.
მაშინაც კი ეს ინგლისური არიცი.
ხო, პრინციპში ამას დიდი მნიშვნელობა
ტექსტი აქვს,
რა თქმა უნდა, ტექსტი არის
მნიშვნელოვანი. რეციტატივები უყარს და
რომც არის ცოდა ინგლისური, თვითონ მუსიკა პრინციპში ტექსტი მუსიკად ითარგმნება თავისთან. და ეს არის მუსიკოსი, რომელსაც არ ეშინია იმის, რომ დაგანახოს, როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს, სევდა, მელანქოლია, არ ვიცი, ტირილი, ან და ის რაღაცნაირად თვითონ იმდენად უშუალო და გულწრფელი ტიპია და ძალიან უბრალო.
რომ
და ნაზიც, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, ძალიან ნაზი არის თვითონ მის მუსიკაც რაღაც ისეთია რა.
და ჩურჩულებს კიდეც ხშირად. ამას აი ამისაც კი არ ეშინია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ იქნება ინტიმური გარემო, მართლაც უფრო სწორია.
ეს იყო პრინციპში გიორგი სიდიაც, ამიტომ იყო ერთ-ერთი ივენთოლი, რომ უფრო ახლოს ხარ არტისტთან და უფრო ისეთ მყუდრო გარემოში ხარ, ანუ.
ხო, მაგალითად,
ხო.
არა, მე ნახე მის Facebook-ის გვერდზე ის თვითონ აღნიშნავს, რომ ეხლა დიდი საქს, რა ქვია, ტურნე. შეიძლება ასე ითქვას და მივაქცია იმას ყურადღება, რომ ფაქტობრივად არჩება ზაფხულში მნიშვნელოვანი ფესტივალი მსოფლიოში, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა. მაგრამ აქცენტი უფრო ჯაზზე არის მაინც გაკეთებული, რამდენადაც ვიცი, ეს უფრო ჯაზის
ეს არ მგონია, რომ თავისი არჩევანი იყოს მაინც. ალბათ უფრო აგე ფესტივალის პრომოტერების არჩევანი, რომ ჯაზ ფესტივალზე იოჰანსონს მოუსმენ. თუმცა თვითონ თავის მუსიკას როგორ ჯაზთან არ აიგივებს.
არ აიგივებს. ადვილად
არც ჯაზი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივად ხდება მოლაპარაკება, პირობების შეთანხმება, როცა სამ პირობებს უკმაყოფილებს,
შენ დრო აქვს და შესაძლოა.
თუ დრო აქვს. მე ვიცი, რომ აი მუსიკალურ ინსტალაციებსაც მიმართავს, სადღაც წავიკითხე
რა. აა, ვიზუალებს
არნაველოდოთ. აი რას ნიშნავს ვიზუალი?
ანუ მის კონცერტზე როგორ წესი ხშირად არის ხოლმე უკან თქვათ პროექციები, სადაც წინასწარ თქვათ ჩაწერილი და გამზადებული ვიზუალური არტი გადის, ასე თქვათ.
ეს განათებაზე შეგვიძლია თქვათ.
ხო.
აუცილებლად.
ანუ განათების რეჟისორი ჩვენ ქართველი ყავს.
დიდი პრობლემაა საქართველოში
განათების რეჟისორი.
კი, ანუ უკვე აღარ არის პრინციპში, მაგრამ იმდენი ვენიუ გაკეთდა ეხლა საქართველოში და თან განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოდის, თვითონ სწავლობენ და უფლებიან და პრინციპში აღარ არის.
ხო და აი მაინტერესებს ეს შეთანხმებული იქნება მასთან ეს განათება თუ
კი, რა თქმა
უნდა, თავისი განათებელი ჩამოყავდა.
არა, თავისი განათებელი არ მოყვება ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვახვედრებთ და ვახვედრებთ საკმაოდ ისეთ განათებელს, რომელიც გამორჩევა სწორედაც რომ ისეთი არტისტი ული ხედვით, ანუ მისთვის განათება არ არის უბრალოდ შეფასება, არის ფიანტან გიორგი რაც ლაპარაკეთ წეგან, ანუ რა ჩვენს კონცეფცი გვინდა, რომ ვიზუალური იმიჯებადაც დაამახსოვრდეს მსმენელს ეს ივენთი, ანუ ამიტომ ძალიან დიდ შრომას ვწევთ, ესე ვთქვათ, იმაში, რომ განათებაც იყოს რაღაც განსაკუთრებული, თან ივენთ ჰოლში როგორც კი შემოვა მსმენელი, უკვე მიხვდება ამას, იმიტომ რომ საერთოდ სხვანაირად იქნება გადაწყობილი ვიზუალურად მთელი დარბაზი.
რამდენიმე სიტყვა მაინც უთხრათ რადიო ფრენს, ვინც არ იცის ეს მომღერალი, თუ მისი როლი რა და არ დაგვავიწყდეს თქვათ, რომ მე მგონი ახალი დისკის პრეზენტაციაა ეს ფაქტობრივად.
2015 წელს კი გამოვიშ ახალი ალბომი. ძალიან მოკლე დრო ვთქვათ, რა ვთქვათ, თამარი შვედი მუსიკოსი, რომელიც ეს პოპის, ტრიპოპის, ექს იყენებს ძალიან ხშირად ვთქვათ ორკესტრულ არანჟირებებს თავის მუსიკაში და ყველაზე ისეთ აი კრიტიკოსებს ხშირად რაღაც მარტოობის არტისტსაც ეძახიან ხოლმე აი თავის ტექსტების ან თავისი მუსიკის რაღაც მელანქოლია. ანუ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ თანამედროვე პოპ კულტურაში ისევ რა ეს მელანქოლიას და სენტიმენტებს ძალიან ისეთ დეკორაციული სახე მიეცა უკვე რა, საკმაოდ გაპაფსავდა ესე ვთქვათ. და იოჰანსონი ახერხებს რომ ეს
აი პორტი შედი მაგალითად ცოტა გავს.
თუ არა, ნუ სტილი რაღაც ერთია. ახლოს არიან. კი.
ხო.
და იოჰანსონი ახერხებს ამას, რომ არ იყოს ეს თქოს დეკორაციული არ იყოს, ანუ რაღაც აი ზედაპირული არ იყოს. იმიტომ რომ შინაგან ინტერვიუებში რაც აიგითხოთ, მართლა ესეთი ადამიანი, ანუ შინაგან ძალიან სევდიანი და
სხვა შორის მე რომ მაშ პატარა ვიყავი MySpace-ის პერიოდში იყო, მაშინ აღმოვაჩინეს არტისტი და ფოტოებსაც რო უყურებ, როგორ ფოტოებს დებდა. სულ ფიქრობ, მაშ პატარა ვიყავ, რომ ეს დიდი არტისტი იყო, ესეთ უბრალო ფოტოებს, მაგრამ ლოგინზე მის თავიშვილი და რაღაც ხტუნაობის ფოტოებს დებდა, როგორ ერთობოდნენ საჭმოს, როგორ ამზადებდნენ. ძალიან უბრალო იყო და იქიდან მოყოლებული ეს სულ დამრჩა ამ ტიპის, ასე ვთქვათ,
მოპატიჟებს
აქტივობა, რომ აი ჩვენ ჩემთან იყო სულ რაღაც MySpace-ზე.
მუსიკოსები ჩამოყვება.
ამჯერად ჩამოდის დუეტის ფორმატით, ანუ იქნება თვითონ ვოკალზე და მოყვება მეორე მუსიკოსი, რომელიც იქნება როიალზე და კლავიშებზე.
ხო, აქ ბას პარტიას არ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, დომინანტია, ხო?
სხვადასხვა, კი, თან მნიშვნელოვანი არის. თუმცა, თქვა, სხვადასხვა ფორმატები აქვს, ანუ არის როდესაც ბენთან ერთად მთელი ბენდი დადის. ამ შემთხვევაში დუეტის ფორმატით აქვს ან ტურნე, თუმცა ეს ბასები და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იქნება უბრალოდ ელექტრონულად, ასე ვთქვათ.
ხო, უთხათ რადიოსმენელს, რომ ელექტრონული მუსიკის ძალიან ბევრი ამბობს, რომ რაღაცეებს საფუძველიც კი ჩაუყარა ელექტრონული
მუსიკა. ძალიან გავლენიანი არტისტია, მიხედავ იმისა, რომ ჯეჯე იოჰანსონი არასდროს ყოფილა არტისტი, რომელიც თქვათ სტადიონებს ავსებდა, მის კარიერაში არასდროს ყოფილა ასეთი შეხება.
ალბათ არც აქვს ამის პრესურვილი.
პრინციპში და მუსიკალურად სტადიონზე ვერც წარმოიდგენდა ჯეჯე იოჰანსონს გაქრება და დაიკარგება, ესე ვთქვათ რა. და თუმცა თვითონ მუსიკოსებში, მუსიკალურ წრეებში არის ძალიან დაფასებული არტისტი, იმიტომ რომ შემოიტანა, ესე ვთქვათ, რაღაცა ტრენდ მეიკერი იყო, ესე ვთქვათ რა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისევ და ისევ მასში არის ის, რომ ადამიანმა მოახერხა ძალიან ისეთ პაპსათემები, როგორც არის სევდა და სენტიმენტები, რითიც გაჟღენთილი არის, ვთქვათ, პოპკულტურა, გააკეთა ძალიან არა ზედაპირულად, ესე ვთქვათ.
ხო, და პოპკულტურა ცეკვაზე რო კითხეთ, გაჟღენთილია საცეკვაო მუსიკით მაინც, ხო? ეს თქვენ თაობას გასანდო, ყოველ ღამე შეიძლება წახვიდე კლუბში და იცეკვო და ეს არის საკანავო
მუსიკა. გულწრფობ იმას, რომ აი მელოდრამები უყვართ ადამიანებს, ხო? მელოდრამების
მომენტია, ესე მგონია, რომ ეს მელანქოლია რაც არის, ანუ ყველა ვიცით, რომ ყველას ეშინია თავის თავთან დარჩენის, ეს საკუთარ თავზე ფიქრი. მგონია, რომ ამ ადამიანის მუსიკა მას ახერხებს, რომ შენ თუნდაც მოგიხსნას ის რაღაც, ესე ვთქვა, შეებრძოლოს შენ თავს, დარჩე შენ თავთან, ფიქრი დაიწყო, ესე ვთქვა, ჩვენ
ტექსტებზეც რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ის მნიშვნელოვანი მგონია.
შედურად არ მღერის.
არა, ინგლისურად მღერის და მის ტექსტებს რომ წაიკითხოთ, ეს განსა ამ ტექსტებსაც მოყვება, რომ არ ეშინია გამოხატო საკუთარი სისტემები, მაგალითად არ ეშინია იმღეროს იმაზე, რომ გოგო რომელსაც მოწონდა თვითონ, თქვათ, ამ გოგოს ყავდა სხვა ბოიფრენდი და ამ გოგოს ჯეჯეი უბრალოდ არ მოწონდა და არ უთყდება, ეს თქვათ, ეს რაღაცეებს, მაგრამ ვიღაც აკეთებს და ქნის იმ მუსიკას და მღერის იმაზე, რასაც მართლა ფიქრობს და მართლა განიცდის.
კი, ასეთ მუსიკოსების შემოქმედებაში იმპროვიზაცია საკმაოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ როგორიც არის დარბაზი, ისე მღერიან, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რამდენად თვითონ ანიჭებს მნიშვნელობა ლობას ამას, ანუ შეიძლება სრულიად სხვანაირი ინტერპრეტაცია მოვისმინოთ მისი ცნობილი სიმღერების თვით.
რადიკალურად განსხვავებული ინტერპრეტაციები არ იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა, ხო, როცა როიალ თანზი ხარ და თქვა ინსტრუმენტი გაქვს, შეგიძლია ინტერპრეტაცია, თუმცა რაღაცა რადიკალური ცვლილებები არ იქნება, სტანდარტული თქვა თავისი შოუ რაც არის, თქვა მისი, ასე ვთქვათ, შეკრული პაკეტი მის მუსიკის ამ ჩამოდის, ანუ სეთლისტიც, ანუ ისეთი
იქნება. ეს ამ დისკის შესახებაც გითხარით, ორი სიტყვა, ახალი ალბომის.
ეს არის უკვე ახალი ალბომი, რომელიც 2015 წელს გამოუშვა, არის თუ სწორად მახსოვს 10 ალბომი იოჰანსონის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ყველა კრიტიკული, ესე ვთქვათ, კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ იმას, რომ 10 ალბომზე 20 კარიერიდან 20 წლის შემდეგაც რომ ადამიანს შეიძლება მუსიკა შეგიძლია შექმნა მუსიკა, რომელიც კიდევ ახალ სათქმელს ამბობს შენ მენელისტვის, რომ ახალი თემები შემოაქვს, არ მხოლოდ ტექსტებში, არამედ მუსიკაშიც. ძამშოვანის ნიშნავს იმას, რომ როგორც მუსიკოსი უბრალოდ არ მომკვდარა, ესე ვთქვათ, ანუ ვითარდება და საცხალია.
კი. ახლა ბილეთებზე გითხარით. რამდენი დღე დარჩა? 4 ივნისამდე. ბილეთების საქმე როგორ არის? ახლა შეიძლება მოგვისმინა რადიოსმენელმა და მოინდომა კონცერტზე ბილეთის.
ბილეთების საქმე ხოჩორ ზან კარგად არის. თავიდან პირველ დღეს გავაკეთეთ 30-40 ლარი იმპრესელი, რომელიც ერთ ღამეში გაიყიდა და შემდეგ უკვე გადავედით 50 ლარიან, ანუ ვინც ადრე იყიდა, იმას შეიძლება უფრო იაფად შეეძინა ბილეთი, ასე ვთქვათ. და ეს იაფიანი ბილეთები ერთ ღამეში გამოიყიდა მთლიანად. და ეხლა იყიდება უკვე 50 ლარიან ბილეთები, დარბაზი სავსე იქნება.
რა დარჩენილია ბილეთები, არ ხალხმა რომ იცოდეს რომ შეუძლია შეიძინონ
ბილეთები ჯიზე.
ბილეთები ჯიზე და ივენთერ ჯიზე.
ხო, ან ჯერ კიდევ არის ბილეთები და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიომსმენელს, რომ ეს კონცერტი ჯეიჯე იოჰანსონის 4 ივნის ივენთ ჰოლში, ფილარმონიის ივენთ ჰოლში ჩატარდება და ჩვენ კიდევ წუთნახევარი გვაქვს და გეგმებზე მინდა მოვასწროთ და კითხოთ, რას აპირებთ თუ ყველაფერი გასაიდუმლოებული გაქვთ. მუზამე რას აპირებს?
რა თქმა უნდა, აპირებთ არსებობას, გაგრძელებას, მაგრამ რა ვიცი, ჯერ მგონი ვერაფერს ვერ ვიტყვი.
აა, არტისტებს რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით, შემდეგში რომელ არტისტებს ვაპირებ, თუმცა ისევ და ისევ განსაკუთრებით უნდა ხაზი გაუსვა მუზამეს ერთგული მსმენელს, ესე ვთქვათ. უბრალოდ მსმენელს კი არა, იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენთან მოდიან დამსახურებით, რადგან პირველი პროექტი კომერციულად იყო წარმატებული, მეტყველო ყველა ბილეთი იყო გაყიდული, ამ პროექტზეც დარბაზი სავსე იქნება. ეს გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ გავაგზავნოთ არსებობა, იმიტომ რომ თვითაფინანსება ბაზე ვართ პრინციპში და მივხვდეთ ეს ვქო ჩვენს ხალხს აი
არ უღალატებს
არ უღალატოთ
ანუ იშოვოთ სპონსორი იშოვოთ რეკლამის მომცემი ხო თუ ეს წარმატებით ჩაივლის მით უმეტეს კეთილი მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს რომ გიორგი კიკონიშვილი და გიორგი წოცკოლაური საუბრობდნენ პროექტზე რომელსაც ქვია მუზამე და ამ პროექტის ფარგლებში ეწყობა 4 ივნის თბილისში პოპისა და ტრიპ-ჰოპის ცნობილი შვედი შემსრულებლის JJ Johanssonis კონცერტი 19 საათზე
20 საათზე ან საღამოს 8 საათზე გაიღება კარები
ხო და ბილეთები ჯიზე ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ბილეთები და შეგიძლიათ შეიძინოთ დიდი მადლობა ორივეს ორივე გიორგის უსურვოთ წარმატებები კარგი არის რომ აი ასეთი პროექტიც არსებობს რომელიც განსხვავდება ყველა სხვა პროექტისგან წარმატებას გისურვებთ და ყველანს ვეპატიჟებით 4 ივნის ივენთ ჰოლში ჩვენი გადაცემა და კიდევ ერთი თარიღი მინდა გავიხსენოთ ჩვენ ყავს იუბილარი. იუბილარი არის ჩდილების თეატრი 25 წელი უსრულდება ბუდრუგანა გაგრას, რომელსაც გელა კანდელაკი ხელმძღვანელობს. ვუცავთ ჯერ თავდაპირველად თეატრის იუბილეს, უნდა გაგახსენოთ რომ გელა კანდელაკი პროფესიით კინემატოგრაფისტია. ის არის ავტორი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქართული ფილმისა, უბედურება, რომელსაც პრობლემები შეექმნა ცენზურის თვალსაზრისით 80-იან წლების დასაწყისში ფილმი ეკრანებზე უნდა გამოსულიყო და არ გამოვიდა ეკრანებზე და მაშინ გელა კანდელაკმა უარი თქვა კომპრომისზე ცენზურასთან და გადაწყვიტა უმუშევარი რომ არ დარჩენილიყო რეგიონებისთვის სრულიად ახალი სანახაობა შეეთავაზებინათ. აინახა რომ რეგიონებში კულტურული ცხოვრება ფაქტობრივად არ არსებობს, სრულიად მკვდარი იყო და თავდაპირველად გადაწყვიტა თოჯინების თეატრის ორგანიზება და ეს მოძრავი თოჯინების თეატრი უნდა ყოფილიყო, რომელიც რეგიონებში ივლიდა. თოჯინების შეძენა პრობლემა აღმოჩნდა და მაშინ გადაწყვიტა შეექმნა ჩრდილების თეატრი. აი ასე შეიქმნა ბუდრუგანა გაგრა, რომელიც როგორც უკვე გითხარით დღეს 25 წლისაა. ჩვენი რადიოს ეთერში, ჩვენი რადიოს არქივში არის ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ჩრდილების თეატრი იუბილარია და სწორედ ჩრდილების თეატრს ეძღვნება ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
90-იანებში თბილისში რომ შუქი ჩაქრებოდა და ქალაქობანას თამაში მოგბეზრდებოდა, ბებო ნავთის ლამპას აუწევდა, სკამზე ჩამოჯდებოდა, მარჯვენა ხელის საჩვენებელ და შუათით ზევით ასწევდა, დანარჩენ თითებს ერთად შეკრავდა და გახუნებულ ყვავილებიან შპალერზე კურთხლის ჩრდილი ჩნდებოდა. მარცხენა ხელის თითებით მგლის ჩრდილს გააკრავდა კედელს და იწყებოდა რბოლა. ამ რბოლიდან კი გამარჯვებული ყოველთვის კურდღელი გამოდიოდა, იმიტომ რომ საქმეში ჩემი ორი ხელის ჩრდილით გამოსახული მშვიდობის მტრედი ერთვებოდა და მგელი უსიერთყეში სიბნელეში იკარგებოდა. ეს ბებია ჩემის მოგონილი თამაში მეგონა და ყველა თამაშს მერჩივნა. ასე ეთამაშებოდა თურმე გელა კანდელაკს, რეჟისორს, მსახიობსა და დრამატურგს ბავშვობისას ბებია, ოღონდ მეორე მსოფლიო ომის დროს. წლების მერე მის მეხსიერებაში შემორჩენილი კადრები საქმეთ, უფრო ზუსტად კი სიყვარულად იქცა. მედა ფოტოგრაფი თეთრ კორიდორს მივუყვებით. რუსთაველის თეატრის უკანა შესასვლელის ერთ-ერთი კორიდორი ლაბირინთს გავს. კორიდორის ბოლოდან ხმა მოდის. იმ ხმას მივდევთ. ყავისფერ კარში შევდივართ და თვალთან თიც ვერ მიიტანო რომ იტყვიან აი ასეთ სიბნელეში ვხვდებით. ერთადერთი რასაც ვხედავთ, ეს თეთრ ვიწრო ეკრანზე ხელების ჩრდილებისგან შექმნილი ხე და დათვია. დათვი წყალში ჩასვლას ცდილობს, ეშინია. ცოტა რომ ეჩვევა სიბნელეს თვალის, კამზე ჩამომჯდარ სილუეტს ვამჩნევთ. ეს გელა კანდელაკია. ახლა რეპეტიცია. სპექტაკლს კი, რომელიც რეპეტიციაც მიმდინარეობს წელიწადის 4 დრო ჰქვია.
ფთხილად, წყალი. მიეპაროთ, წყალი უნდა მიეპაროს, ეგ კი არა. ეგ არის იმერელი კვატრი. მორჩა, დამთავრდა ეს ეპიზოდი.
სანამ ეგრეთ წოდებული პარტერიდან ვადევნებ რეპეტიციას თვალს, შემიძლია დავიფიცო, რომ აი ეს დათვი ასე ელასტიურად რომ ცურავს წყალში, დამხმარე საგნებისგან შექმნილი ფიგურაა. მაგრამ როგორც კი კულისებში ვინაცვლებ, სახტად ვრჩები. დათვი, რომელსაც ყურებიც აქვს, მისთვის დამახასიათებელი პატარა კუზიც და თან ასე ბუნებრივად ცურავს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მსახიობის ორი ხელის ჩრდილის შედეგია. და წყალი, რომელიც ასე ლივლივებს, სამი მსახიობი გოგოს ხელების ჩრდილია. ეს ბუდრუგანა გაგრა, ჩრდილების თეატრი. ბუდრუგანა, ანუ ჭრიალით მოსიარულე ეტლიო, მიხსნის გელა კანდელაკი. ესენი კი არიან ადამიანები, რომლებმაც ჩრდილები მოიშინაურეს და თეთრი ეკრანის განათებისა და საკუთარი ხელების წყალობით სასწაულებს ჩადიან. ჩრდილების თეატრის ისტორია 1982 წლიდან იწყება. იმ დროიდან, როცა გელა კანდელაკმა ათამდე არაპროფესიონალი შეკრება და რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისათვის თოჯინების სპექტაკლების ჩვენება გადაწყვეტა. მისი მთავარი მიზანი კი რეგიონებში კულტურული ვაკუუმის შევსება იყო. ოღონდ ერთი ეგაა, რომ მაშინ ვერც თოჯინების შესაქმნელად და ვერც რეგიონებში სასიარულოდ ფული ვერ იშოვა და ამიტომ ჩრდილებით თამაში თუ ვარჯიში გადაწყვიტა.
თანაც ეგ ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა სავარჯიშოდ, რომ თოჯინა რო ეკყოლებოდათ, მერე ეს გადავიდოდა ხელში, ხო და ნუ ტრენაჟი იყო და როგორც კი რაღაცა ოდნავი გავაკეთე, დავინახე, რომ მაგიური ძალა აქვს ამ ჩრდილს რა.
გელა კანდელაკი და მისი ჩრდილების დასი დავითაშვილის ქუჩაზე ერთ სარდაფში უკეთესი მომავლის იმედით დაბანაკდა. სწორედ ამ სარდაფში ჟურნალისტ ჟანრი კაშიას დახმარებით აღმოაჩინა ჩრდილების დასი პარიში ერთ-ერთმა გავლენიანმა ფიგურამ ხელოვნების დარგში და ბუდრუგანა საქართველოს რეგიონების ნაცვლად 1991 წლის მაისში პარიზისკენ დაიძრა. ჩრდილების თეატრმა პარიზის მარიონეტების ფესტივალზე დათვის ბელის ლაზარეს თავგადასავალი აჩვენა მაყურებელს. სპექტაკლით მოხიბლულმა კრიტიკოსებმა და სხვადასხვა ფესტივალის წარმომადგენლებმა გელაკ ანდელაკსადა მის დას ახალი წინადადებები შესთავაზეს. მაგრამ
მარსელის შოუ ბიზნესმა შემოგთავაზა 5-წლიანი კონტრაქტი, 5 წელი ევროპაში უნდა გამოგზავრა. ყიდულობდნენ ცხენებს, ამ აგვიშენებდნენ ამ კარეტებს და რაღაცებს და ეს თქვენი იქნებაო და ეს შემცვლელად ვაზრობა იყო.
რატო?
5 წელი ამ ნამეკეთებინა 5 წელი ვიარო ევროპაში. ორი დასი რომ ყოლო და კი ბატონო, მაგრამ ნუ ესა. მაგრამ იქიდან მე იყო ბევრი მიწვევები. სან-ფრანცისკოში აღმოჩნდით 93 წელს, მე იაპონიაში აღმოჩნდით, გერმანიაში და შვაბიშ გუნდი არის კიდე ცენტრი ჩდილების თეატრის. იქა და გამოვიდა რომ რაღაც დოლარზე მომშავე დასი ვართ რა და არა და მე სოფლებისთვის მინდა და
ჩდილების თეატრის პირველი დასი მალევე დაიშალა. ბოლო წარმოდგენა 1998 წელს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების ფესტივალზე გამართეს. სწორედ იმ პერიოდში გელა კანდელაკმა ბუდრუგანას ახალი მიმართულება შესძინა. მან აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებით დასახლებული თითქმის ყველა რეგიონი მოიარა და სამსახიობო ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები შეარჩია. მათან ერთად შექმნა გელა კანდელაკმა კინოსტუდია აფხაზეთი. სწორედ ამ კინოსტუდიაში დასაქმებული ახალგაზრდები გახდნენ ჩრდილების თეატრის ახალი მსახიობებიც. განახლებული დასი მაყურებლის წინაშე რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ 2002 წელს წარდგა. ამავე პერიოდიდან თეატრის სახელწოდებას გაგრა დაემატა. 2004 წელს ჩრდილების თეატრს სახელმწიფო თეატრის სტატუსი მიენიჭა. დღეს ბუდრუგანა გაგრა სპექტაკლებს თვეში ერთხელ რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მართავს. მათ რეპერტუარში ორი წარმოდგენაა: წელიწადის 4 დრო და რა საოცარი დღეა. გელა კანდელაკი ნახევრად ხუმრობით ამბობს, რომ მის მიერ დადგმული სპექტაკლების მაყურებლების ასაკი 4-დან 104 წლამდე მერყეობს. ხოლო იმას თუ რატომ არის ეს სპექტაკლი ყველა ასაკის მაყურებლებისათვის საინტერესო, აი ასე ხსნის.
ეს არის ფაქტორად ჩავილაკ. ცარიელი ხელი მუშაობს და ეს ხელი ხან რადგან დაიქმნება ხან რა სხვადასხვა ფორმებად. მაგრამ ამის უკან დგას ცოცხალი ადამიანის შეგრძნება და ვნება. და ეს ცოცხლდება შავი ლაქა. და ეს არის რომელიც აბსოლუტ შოკს ახდენს ადამიანზე.
25 წლის ლევან ჩაჩენიძე დათვია. ანუ მისი ხელების ჩრდილია დათვი. სანამ ლევანი ჩრდილების თეატრში მოხვდებოდა, ის თოჯინების თეატრში არც მეტი და არც ნაკლები მეხანძრედ მუშაობდა და კონსერვატორიაში ჩაბარებაზე ოცნებობდა. სწორედ იმ პერიოდში გაიცნო გელა კანდელაკი და მისის დასის წევრები. ლევანმა კონსერვატორია უკვე დაამთავრა. ახლა მისი ძირითადი საქმე სწორედ ჩრდილების თეატრის მსახიობობაა.
აი ერთი მუჭის შეკრა არის ერთხელ. ეს არის თავი, ერთი ხელით კეთდება თავი მარტო. როცა ვნახე ეს ჩრდილები, ვერ აღვიქვი, რომ ეს თუ ხელით კეთდება საერთოდ. აი აღქმა არ მქონდა იმის, რომ ეს ხელით კეთდება, იმიტომ იმდენად რეალური იყო, იმდენად სავსე იყო ეს, რომ აი პირდაპირ გაცოცხლება იყო ეკრანზე. ანუ არ მქონდა იმის აღქმა, რომ იქიდან ვიღაცა ხელით აკეთებს ამას.
ჩრდილი როგორც ყველაზე უწონო რამ სახეობებისგან მძიმე შრომას მოითხოვს. არ არის ადვილი დგეს საათობით ხელაწეული და თითებით ფიგურებს ქმნიდე. 30 წლის მხატვარი ირაკლი მიზრახი ახლა ხეა. წელსა და ხელებზე სპეციალური რკინის კონსტრუქცია აქვს დამაგრებული. გაუნძრევლად დგომა რომ გაუათვილდეს. წლების წინ ირაკლი ჯარისკაცი იყო, ნამდვილი ჯარისკაცი, არა ჩრდილის ჯარისკაცი.
იყო ეს პერიოდი, როცა ჯარში ვიყავი. ნუ მაგ მიწევდა ძალიან დიდი ხანი დგომა. ნუ აი იმ დროს ძალიან ვიტანჯებოდი, აუ ეს რა საშინელებაა, როდის მორჩება ეს ყველაფერი? წვიმა თოვლი ხარ, ყველაფერი დგახარ. აი ეგ იყო ძალიან საშინელება. ეს კიდე უფრო რთული აღმოჩნდა. და ნუ აი ეს დიდი შვება, ეს რკინის რაღაცას კონსტრუქცია, რომელთაც ეს ხელი გიჭირავს, ემოციურად შინაგან უნდა იყოს რაღაცა ძალიან მომზადებული ამისთვის.
სარეპეტიციო ოთახში შუქი ქრება. რეპეტიცია გრძელდება. მცირე ხარვაზი, რომელსაც რიგითი მაყურებელი ვერ შეამჩნევს, არ რჩება შეუმჩნეველი გელა კანდელაკს. ეს იმიტომ, მეუბნება ჩრდილების თეატრის დამფუძნებელი, რომ მაყურებელს ერთხელ კი არა, ბევრჯერ მოუნდეს ჩვენი სპექტაკლების ნახვაო. ეკრანზე დაფიჩნდება, წყალი ხმაურს იწყებს, ხე დგას, სპექტაკლი გრძელდება.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ განაცემა დავასრულეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩრდილების თეატრი იუბილარია, 25 წელი შეუსრულდა ბუდრუგანა გაგრას და გვინდოდა რომ მიგველოცა პირველში გელა კანდელაკისთვის, რომელიც მოგეხსენებათ ამ თეატრის ხელმძღვანელი გახლავთ. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას შეგახსენებთ რომ თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ